ASV prezidenta Donalda Trumpa solījums apturēt finansējumu Pasaules veselības organizācijai, apsūdzot to nokavētā un nepietiekami efektīvā darbībā apkarojot koronavīrusa izplatību pasaulē, notiek laikā, kad ar vien lielāks skaits valstu jau sāk domāt par ierobežojošo pasākumu pakāpenisku atvieglošanu. Tā piemēram, Dānijā darbu ir atsākušas skolas, Somijā ir atcelti ceļošanas ierobežojumi Helsinku apkārtnē. Arī vīrusa pamatīgi skartajās Itālijā un Spānijā pamazām sāk atjaunoties atsevišķu uzņēmumu darbs, cenšoties atdzīvināt uz laiku faktiski paralizēto ekonomiku. Atšķirībā no Trumpa, kas vaino Pasaules veselības organizāciju par nepareizu situācijas izvērtēšanu Ķīnā, daudz pasaules valsts līderi šim viedoklim līdz galam nepiekrīt un kritikai pakļauj pašu ASV līderi. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Gebrejesus, kurš savulaik jau atzina iespējamās cilvēciskās kļūdas savās un savas organizācijas darbībās, uz Trumpa paziņojumu atbildējis Twitterī. Gebrejesus norādījis, ka laiku nedrīkst tērēt, un Pasaules veselības organizācijas vienīgais uzdevums ir strādāt visu cilvēku labā, glābjot dzīvības un cenšoties apturēt COVID-19 pandēmiju. ASV prezidenta lēmumu kritizējis arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, kurš paziņojis, ka pašlaik nav piemērots laiks samazināt līdzekļus ne Pasaules veselības organizācijai, ne kādai citai humanās palīdzībai.